Bola Žofia nešťastná a zabudnutá královna? Královna Žofia Bavorská a Bratislava, druhá časť. V prvej časti rozprávania o českej královnej Žofii Bavorskej, ktorá niekoľko rokov žila a nakoniec aj zomrela v Bratislave, som vám porozprávala, aké cesty priviedli českú královnu k nám do Uhorského kráľovstva, teda konkrétne do Bratislavy. Sľúbila som vám, že dnes porozprávam viac o listoch, ktoré královna posielala z Bratislavy svojim bratom Ernestovi a Wilhelmovi, budeme mu hovoriť William, do Bavorska, a na základe ktorých vznikla legenda o zlom Žigmundovi a dobrej husitskej královnej. No a jeden z týchto listov som zmienila už aj minulé, bol to ten list, v ktorom Žofia nabádala Ernesta, aby ešte vyčkal so sobášom céry, no a súčasne ho v tom liste žiadala, aby za ňou pricestoval do Uhorska a pomohol jej riešiť s kráľom jej záležitosti, bližšie nešpecifikované. Naliehavé prosby, aby bratia, či už William alebo Ernest, za ňou pricestovali do Uhorska a intervenovali za ňu u kráľa, sa budú opakovať po celé 4 roky, v podstate až do Žofínej smrti. Dokopy sa z tohto obdobia zachovalo 19 jej listov, z toho 18 datovala priamo v Bratislave. Ernest ani raz svojej sestre nevyhovel a do Uhorska za Žofiou nikdy nepricestoval. Druhý z bratov, William, ju v Uhorsku navštívil 3-krát v rokoch 1424, 1425 a ešte aj ten ďalší rok 1426. Pre úplnosť treba dodať, že Ernest bol človek veľmi pochybného charakteru, ktorý sa neštítil ani najhorších skutkov. Keď sa jeho syn Albrecht zalúbil do mladej ženy menom Agnes Bernauer, podľa niektorých správ to bola dcéra Barbiera, a priviedol ju na svoj dvor, tak jeho otec Ernest ju nechal zavraždiť, aby teda nejako zabránil tomuto nerovnému spojeniu svojho syna. Je možné, že v tom čase už milenci boli dokonca manželmi. Urobil to tak, že využil neprítomnosť Albrechta, ktorý odišiel na polovačku, a nešťastnú Agnes nechal nedaleko Straubingu utopiť v Dunaji. Okolo tragickej smrti mladej ženy sa zakrátko vytvorila legenda, ktorá z hlavnej protagonistky urobila jednu zo slávnych postáv európskeho stredoveku. Takmer shakespearovský príbeh nedovolenej lásky bavorského vojvodu ku krásnej, no neurodzenej dievčine, za ktorú ona zaplatila vlastným životom, priťahoval postáročia literátov aj umelcov všetkých žánrov, a tak sa Agnes stala doslova nesmrteľnou. Ak sa niekedy dostanete do Straubingu, môžete navštíviť kaplnku Agnes Bernauer, kde sa zachoval aj jej náhrobok z červeného mramoru. Ernest totiž, buď pre výčitky svedomia, alebo aby sa zmieril so synom, nechal na cintoríne farského kostola v Straubingu vybudovať pre Agnes pohrebnú kaplnku. A tam sa nachádza aj ten epitaf nádherný. No ale späť k Žofii. Vojvoda William pricestoval za sestrou do Bratislavy prvý raz v lete roku 1424. Krátko po príchode informoval brata Ernesta listom, že pricestoval v piatok 7. júla v noci. Po porade so sestrou vyslal poslov za Žigmundom do Budína, aby oznámili královi jeho príchod a dohodli miesto a čas stretnutia. Netrpezlivá královna nutila brata, aby nečakal na návrat posla, a tak už o 4 dni neskôr oznamoval William Ernestovi, že sa so sestrou dohodli, že predsa len nebude čakať na odpoveď, ale vyberie sa za kráľom do Budína hneď osobne. Skôr ako táto správa stihla doraziť do Bavorska, napísal Ernest odpoveď na prvý list, ktorom žiadal on informácie o tom, či král za nimi prišiel, alebo museli cestovať oni. No, stredoveká pošta jednoducho nebola najrýchlejšia. William nakoniec kráľa nezastihol v Budíne, ale v Tate. Dňa 19. augusta napísal Staty bratovi list, že o záležitostiach Žofie denne rokuje s kráľom, ktorý sa k nemu správa veľmi láskavo a sľubuje mu vyhovieť, ale zatiaľ všetko prebehlo iba v ústnej rovine. Vojvoda riešil s kráľom aj rozličné iné politické záležitosti. Rokovania so Žigmundom týkajúce sa Žofie sa nakoniec skončili dohodou, o čom svedčí následná korešpondencia Žofie s Ernestom, ale najmä príkaz Žigmunda, adresovaný ešte Staty, aby kráľovnej Žofii vyplatili 6000 zlatých. Otázne je, či Žigmund v danej chvíli skutočne veril, že peniaze kráľovnej vyplatia, alebo v tom čase už vedel, že sú to peniaze viac menej fiktívne. Išlo totiž o peniaze súvisiace s komplikovaným sporom o vojvodstvo Geldern, ktoré Žigmund prisúdil jednej strane a vypýtal si za tento rozsudok 14 000 zlatých. To sa nakoniec nestalo, lebo tá víťazná sporná strana odmietla tie peniaze zaplatiť a tak sa tam sporili ďalej. Čiže Žigmund peniaze nedostal, peniaze, z ktorých mala byť vyplatená Žofia. Ale je možné, že v lete roku 1424, keď ich sľuboval, skutočne ešte veril, že tie peniaze dostane. Žofia hneď po Williamovom odchode informovala listom brata Ernesta o tom, že William sa teda dohodol s kráľom o jej zaopatrení, ale súčasne žiadala oboch bratov, aby prišli na rížský snem, ktorý Žigmund zvolal na november do Viedne. A tam citujem z listu teraz, aby sa král nemohol v jej veci vyhnúť tomu, na čom sa dohodli s bratom. Pravdepodobne nešlo len o tie peniaze, ale aj o akési bližšie iné neznáme záležitosti kráľovnej. Žofíno želanie zostalo nevypočuté, ako je známe. Novembrový viedenský snem sa pre bojkot kurfürstov neuskutočnil, král sa dostal v ríši do politickej izolácie a historici toto obdobie nazvali obdobím Žigmundovho najhlbšieho poníženia. Záležitosti českej kráľovnej sa tak dostali do úzadia a zostali nedoriešené. Žofia a jej požiadavky prišli opäť na pretras v lete nasledujúceho roka, keď William znovu pricestoval do Uhorského kráľovstva. Hlavným dôvodom jeho príchodu neboli len sestrine problémy, ale aj spor Wittelsbachovcov o bavorské dedičstvo po bavorsko-štraubinskom vojvodovi Jánovi a ešte aj iné politické záležitosti. V liste, ktorý datoval William vo Vyšegráde v júli 1425, sa v úvode len stručne zmieňuje, že Žofínu záležitosť s kráľom doposiaľ neuzavreli. Po bratovom odchode sa Žofia na jeseň roku 1425 stretla so samotným kráľom Žigmundom v Bratislave. Ako napísala v liste Williamovi, kráľ sa zdržal v Bratislave iba 3 dni pred odchodom na vojenskú výpravu na Moravu. Denne ju navštevoval v jej príbytku, ale nechcel sa s ňou baviť o jej záležitostiach. Každú debatu končil tým, že veci rozhodne až za osobnej účasti Williama, na čo mu kráľovná povedala, že však brat bol za kráľom už dvakrát a stále veci nie sú definitívne vyriešené. List je inak pozoruhodný aj zo štylistického hľadiska, lebo kráľovna tu používa priamu reč, keď opisuje svoje rozhovory so Žigmundom, takže môžeme počuť samotného kráľa Žigmunda. Ja teraz zacitujem. Milá sestra, musíme teraz stiahnuť na Moravu za našim synom a našimi ľuďmi, ktorí tam ležia v poli. Ležia v poli samozrejme neznamená, že ležia v poli, ale že sú na vojenskej výprave, na polnej výprave. Ale o 8 dní chceme znovu prísť sem k vám a dojednať s vami vaše veci. Ak by tu bol váš brat, tak aj s jeho radou. A chceme dospieť k takému záveru, za ktorý nám vy aj váš brat budete vďační. Žofia k tomu v liste dodala, že Žigmund by nemal byť na vojenskom ťažení dlho a hneď ako sa vráti, a teraz zasa citujem, pritlačí ho ako najviac bude môcť. No a o výsledku bude potom brata informovať. V závere listu sa kráľovna sťažovala, že nedostala peniaze z kremnickej komory, ktoré jej mali na sviatok svätého Michala vyplatiť. Výplatu peňazí zastavil sám král a hoci k Žofii denne prichádzal, neinformovali o tom. Roztrpčená kráľovna prosila brata o radu, ako s odsťou odísť od Žigmunda, teda opustiť Uhorské kráľovstvo, lebo ona neverí v dobrý koniec svojich záležitostí. Presne o týždeň neskôr poslala kráľovna bratovi ďalší list v podobnom duchu, v ktorom sa sťažovala, že Žigmund neprišiel v stanovenom čase do 8 dní, ako jej to slúbil. Sama pritom v liste uvádza, že Žigmund momentálne oblieha na Morave akýsi kláštor, ktorý je v rukách husitov, myslelo sa tým Třebíč. A muselo jej teda byť jasné, že slovo ani pri najlepšej vôli nemohol dodržať. Napriek tomu nasledujú obvykle výčitky a obviňovanie Žigmunda, hoci na druhej strane kráľovna vyslovila obavu, že v prípade, ak by sa Žigmundovi niečo stalo, ak by zomrel, nebola by si v Uhorsku istá ani životom, ani majetkom. Len Žofia ako keby nebola schopná vnímať skutočnosti a udalosti okolo seba, či okolnosti, ktoré určovali momentálne správanie kráľa Žigmunda. Žila len v zajatí vlastného problému. Ten bol síce pre kráľovnu ťaživý a dôležitý, ale pre Žigmunda nemohol byť za danej situácie ani prvoradý, ani naliehavý. Navyše, povedzme si pravdu, Žofia nikdy v Bratislave nežila v skutočnej hmotnej biede či chudobe, o čom svedčia nielen poklady z jej pozostalosti, ale aj kráľovnina stavebná činnosť v Bratislave, skutočnosť, že si držala vlastný dvor či ďalšie svedectvá, o ktorých vám ešte porozprávam. Na Morave Žigmund bojoval s husitmi takmer do konca novembra. Listiny z tohto obdobia datoval prevažne vo vojenských táboroch. Ťažko si predstaviť, že by opustil ťaženie a svoje vojsko, aby splnil sľub, ktorý dal Žofii, že do 8 dní príde do Bratislavy a bude riešiť jej záležitosti. Za danej situácie by bolo aj pochopiteľné, že peniaze z kremníckej komory, ktoré boli pôvodne určené pre Žofiu, sa král sústavne zápasiaci s nedostatkom peňazí rozhodol použiť iným spôsobom. Žofia nežila v Bratislave v zabudnutí, ani odrezaná od okolitého sveta, ako to historici niekedy píšu. Napríklad o pohybe kráľa Žigmunda mala veľmi spoľahlivé informácie. Údaje o miestach pobytu kráľa, ktoré uvádza v listoch, sa pomerne presne zhodujú so Žigmundovým itinerárom. O kráľovom pohybe ju informoval napríklad aj Ján Železný, kardinál a bývalý olomoucký biskup, ktorý sa zdržiaval na Žigmundovom dvore a často aj u kráľovnej Žofie v Bratislave. O nepretržitej komunikácii medzi ňou a kráľovským dvorom svedčí viacero kráľovniných listov. Napriek tomu, že Žofia vedela, že panovník je zaujatý bojmi na Morave, ako vyplýva z už citovaného listu, aj tak v ďalšom liste napísanom 1. decembra 1425 Williamovi opäť zopakovala tú istú sťažnosť, že Žigmund neprišiel do 8 dní, ako slúbil. Vyzývala preto brata, aby urýchlene pricestoval. Žigmund mal byť v tom čase priamo v Skalici, podľa jej správ, kde sa zastavil po príchode do Uhorska a mieni tam nejaký čas zotrvať. Krátko pred Vianočnými sviatkami napísala Žofia Williamovi ďalší list, ktorom mu oznamovala, že panovník plánuje vo februári 1426, teda ďalší rok, vo Viedni zvolať rížský snem, kam prídu všetci kurfirsti, no a vyzývala ho, aby spolu s Ernestom ešte pred tým snemom pricestovali za ňou do Bratislavy, kde král zrejme strávi Vianočné sviatky, no a tu spoločne by ho teda pritlačili v jej záležitostiach. Lenže Žigmund náhle zmenil rozhodnutie sláviť Vianočné sviatky u nej v Bratislave, celkom pochopiteľne, a prostredníctvom poslov jej odkázal, že počas vianočných a novoročných sviatkov sa bude zdržiavať v nedalekej Trnave, o čom Žofia v zápätí informovala oboch bratov. Je až podivuhodné, že William opäť vyhovel Žofínmu želaniu a pricestoval do Uhorského kráľovstva. Navyše cesta v zimných mesiacoch musela byť veľmi nepríjemná, najmä za predpokladu, že William skutočne cestoval až z Mníchova. Bavorský vojvoda dorazil do Bratislavy niekedy koncom januára, lebo 29. januára 1426 Žofia písala Ernestovi, že spolu s bratom neprestajne rokujú s kráľom a znovu ho žiadala, aby pricestoval aj on, čím by urýchlil dohodu s kráľom. Prítomná bola aj kráľovná Barbora, ktorej pobyt v Bratislave je písomne doložený. Bratislavské rokovania dopadli napokon nad očakávania, a to napriek tomu, že Ernest znovu neprišiel. Výsledkom rokovaní bola dohoda o finančnom, teda nejakom vysporiadaní medzi Žigmundom a Žofiou, ktorú panovník potvrdil listinou vydanou 17. marca 1426 vo Viedni. Král sa touto listinou zaviazal zaplatiť Žofii obrovskú sumu 25 000 zlatých, ktorú mala dostať v splátkach. Prvých 1 000 zlatých jej mal vyplatiť v krátkom čase, píše sa tam doslova, že teraz v Bratislave, 2 000 v lete na svätého Jána, teda 24. júna, a ďalšie 2 000 na jeseň na svätého Martina, teda 11. novembra. No a potom zvyšných 20 000 sa malo splácať po 5 000 ročne počas 4 rokov. Okrem tejto obrovskej sumy jej Žigmund slúbil vyplácať ešte každoročne až dovtedy, kým sa bude zdržiavať v Uhorsku, 6 000 zlatých ročne na vydržiavanie dvora a na kráľovnino zaopatrenie. Je pravdepodobné, že prvú splátku v Bratislave Žofia skutočne dostala. Žigmund pricestoval z Viedne za českou královnou a o výraznom zlepšení ich vzťahu vypovedá jeho listina vydaná okamžite po príchode do Bratislavy, ktorou panovník Žofii povolil, aby kedykoľvek používala jeho kráľovský palác v Šoprone. Panovník prikázal mestu Šopron, aby královnej zabezpečili slobodný a bezpečný príchod a aby zaopatrili aj ju a jej dvoranov, kedykoľvek sa rozhodne pobývať v meste. Zdalo sa, že vzťahy kráľa Žigmunda a českej královnej sa konečne urovnali a královna sa upokojila. Môžeme konštatovať, že Čierneho Petra v podobe finančne náročnej královnej vdovy definitívne dostal král Žigmund, pred ktorým stála neľahká úloha zabezpečiť obrovskú sumu 24 tisíc uhorských zlatých, ak teda rátame, že 1000 už vyplatil, a okrem toho ďalších 6 tisíc zlatých každý rok. Ako príbeh pokračoval a či Žofia nakoniec dostala všetky slúbené peniaze, o tom zasa na budúce. Ďakujem za počúvanie.